Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að taka þetta mikilvæga mál upp. Og mér langar bara aðeins að fara yfir það sem gert hefur verið á þessu kjörtímabili. Það sem við höfum framlög til örorku hafa aukist úr 62 milljörðum á raunverði í tæplega 80 milljarða. Auðvitað að einhverju leiti vegna líffræðilegra breytinga en líka vegna þeirra hækkana sem hafa orðið. Þar má nefna sérstakt framlag sem alþingi ákvað að verja til þess að draga úr skerðingum og örorkulífeyrisþega og þar með koma til móts við eina af þeim kröfum sem hefur verið hvað hæst í þeirra málflutningi eðlilega. Sömuleiðis höfum við í öllum okkar aðgerðum allt þetta kjörtímabil verið að forgangsraða í þágu tekjulægri hópa. Ég vil nefna barnabætur. Ég vil nefna breytingar á skattkerfi sem skila skattalækunum fyrst og fremst til tekjulægstu hópa. Ég vil nefna greiðsluþáttöku í heilbrigðiskerfinu sem við ræddum hér árum saman og höfum núna tekið stórt í skref til að draga úr kostnaði sjúklinga í heilbrigðiskerfinu sérstaklega með áherslu á örorkulífeyrisþega og aldraðra. Ég tannlæknakostnaðurinn sem hafði ekki verið endurskoðaður síðan 2004. Þar var loksins gripið til aðgerða. Og síðan vil ég nefna það síðasta sem lítur að öldruðum, sem nýr viðbótastuðningur til þeirra sem höllustum fæti standa í þeirra hópi, sem byggir á mjög vandari vinnu sem unnið var með eldri borgurum, það að greina hverjir þar væri svo stæðu verst. Því það er alveg sannanlegt að svo ríkisstjórn sem hér satt 1316, hún réðst auðvitað í mjög stórtækar breytingar og jók mjög framlög til aldrara á sínum tíma með lagabreytingum sem voru samþykktar hér árið 2016. Fyrsta vegna núverandi ríkisstjórna var síðan að gera það breytinga að hækka frítekjumark vegna atvinnutekna, ráðast í breytinga sem varða kostnaði í heilbrigðiskerfinu og núna síðast að koma með hennan félagslega viðbótarstuðning. Nú eftir stendur auðvitað að það hefur ekki verið gerð svo breyting á örorkulífeyriskerfinu sem félags- og barnamálaráðherra hæstvirtur lagði upp með í upphafi kjörtímabils og það ég tel að það sé mjög mikilvægt að það verði ráðist í slíkar breytingar til þess einmitt að við getum mett þeim sem höllustum fæti standa innan þess kerfis.
Þá tekur til máls síðar að sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.